Die toetredelied is gesang 165 verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van twee lofgesange. Gesang 417, 1 en 2 en gesang 422, verse 3.
Oh,
Gemeente, kom ons luister met verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele mens weer skuldig voor God. Kom ons pleit om vergifnis met die sing van Gesang 239 vanaf vers 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue en elkeen spreek in sy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 265 verse 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die eerste brief aan die Korintiërs, 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot 25 en dan ook hoofstuk 2 vers 1 tot 5. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Hoofstuk 2 vers 1. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons kom vanoggend in blydskap en in vreugde na U toe. Want U was en is en sal wees. Ons dank U vir hierdie blye wete. Want hieroor weet ons dat ons en alles om ons wat stikkend en gebreek is nie so stikkend gaan bly nie, want U maak alles nuut. Ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus, wat uit die dood opgestaan het. Hy het die pad na U toe vir ons oopgemaak, die pad wat deur ons sonde toegeval het. En so het Hy ook ons groot vyand, die dood, oorwin. Net daarom kan ons, wat ook al ons omstandighede is, blymoedig die toekoms ingaan. Ja, al sterf ons ook, ons sal bly lewe, want ons het reeds deel aan sy opstanding uit die dood. Ons bid U dan vanoggend, laat U Heilige Gees ons toch vandag en elke dag wat kom, dat Hy ons sal voorberei op die heerlike lewe wat Christus vir ons verwerf het. En laat ons vir die groot doel ons liefde vir die sonde toch afsterf en in 'n opregte geloof aan Christus sal bly vashou. Want in die geloof weet ons dat niks ons uit U hande kan ruk nie, al blaak die hel ook van woede. Ons dank U, Here, dat al lê ook al ons kruike vandag om ons leeg, dat U op 'n manier sal voorsien, ver bo waarvoor ons ooit kan bid of oor kan droom. Vergewe toch net al ons sonde om Christus ontwil, wat vir ons gesterf het en weer opgestaan het. Hoor toch ons gebed op grond van U liefde. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 420, al drie die strofes. Daar klink 'n lied, daar juig 'n stem, Dit klink oor heel Jerusalem. 'N helder nuwe dag breek aan. Die Seun van God het opgestaan. Die evangelie van Jesus Christus was uit die staanspoor bedoel om wêreldwyd aan alle mense verkondig te word. Ons hoor dit alreeds in die Ou Testament as God Abraham roep en vir hom sê dat hy en sy nageslag, die volk Israel, tot seën van al die nasies en volke van die wêreld sal wees. Daar alreeds begin die eerste note van die evangelie vir die hele wêreld. En so sluit Jesus ook sy bediening in die Matteus evangelie af, as hy vir sy disippels sê, ga na al die nasies toe, doop hulle en leer hulle, maak hulle my disippels. Die Here Jesus Christus het uit die graf opgestaan, en nou staan die disippels op die vooraand om hierdie evangelie die wêreld in te dra. Ons sou wou sê, hier staan die disippels eintlik soos iets soos ambassadeurs vir die evangelie vir die wêreld. Wat verwag 'n land van sy ambassadeur? 'N land verwag in die eerste plek van sy ambassadeur dat hy sy land se standpunt oor sake baie noukeurig aan die land se owerheid sal oordra waar hy as ambassadeur optree. Dan word natuurlik van die landse ambassadeur verwag dat hy daar die land waarin hy gestasioneer is, dat hy daar die mense goed sal leer ken, dat hy goed op hoogte sal wees oor hulle lewens- en wêreldbeskouing, hulle kultuur, wat vir hulle belangrik en onbelangrik is, sodat hy met die grootste diplomatie jou land se saak sal oordra. Hier staan 'n disipel met 'n opdrag om die evangelie die wêreld in te dra. En nou is die verwagting by ons dat hierdie disipel dan baie goed kennis sal neem van hoe hierdie wêreld lyk, hoe hierdie wêreld dink en redeneer, en dat hy dan op 'n baie vernuftige manier die evangelie sal oordra, sodat die wêreld in hoe hulle sake sien en hoe hulle sake beoordeel, dat hy die evangelie so sal oordra dat dit vir hulle aanvaarbaar is. Nou goed, hoe lyk hierdie wêreld waarin die disipel nou die evangelie moet gaan verkondig? Dit is, om dit kortliks te sê, 'n Joods-Griekse Romeinse samelewing. En binne hierdie samelewing speel die saak van eer en skande 'n baie belangrike rol. Of jy staan binne die samelewing bekend as 'n eerbare mens, of jy staan bekend as iemand van skande. Dit was of die een of die ander. En nou het die samelewing natuurlik klomp norme gehad aan die hand waarvan hulle nou sou beoordeel of jy nou 'n eerbiedwaardige mens is, 'n eervolle mens is, en of jy eintlik iemand van skande is. En een van die norme wat hulle sou aanpas, toepas, was om te hoor hoe jy tot sterwe sou kom. As jy iemand was wat 'n redelike welgestelde lewe gehad het en uiteindelik rustig byvoorbeeld in jou dood en jou dood is, dan sou die samelewing aanvaar, beoordeel dat dit 'n eerbiedwaardige man was, hy het 'n redelike goeie lewe gehad en hy is in stilte en kalmte oorlede. Hy was 'n eerbiedwaardige mens. Nou kom die disipel en hy sê vir hierdie wêreld: ek kom vertel vir julle van Jesus wat gekruisig is. En hoor wat sê Paulus in die skriflesing. Hy sê, dis al waarvoor ek gekom het, en dit is om met julle te praat oor die gekruisigde Jesus, niks anders nie. Wat is die reaksie van die wêreld? Wat kon dit wees? Wat sou dit wees? Sê weer, hoe is hy dood? Gekruisig. Maar watter tipe mens word gekruisig? Dis slegte mense wat in 'n kruis sterf. Dis mense wat rebellie stook teen die staat. Dis die grootste misdadigers wat in 'n kruis sterf. Selfs Romeinse burgers, al het hulle ook wat ook al aangevang, is nie eer so veragtelik tereggestel deur aan 'n kruis vasgespijker te word nie. Nou sê jy nog, hierdie man was 'n godmens. En boonop dat hy die redder van die wêreld is. Asseblief, disipel, ek stel nie verder in jou saak belang nie. Die wêreld waarin die disipel moes uitgaan om die evangelie te vertel, was 'n wêreld waarin die patriargale stelsel baie sterk gefunksioneer het. Kortliks het dit daarop neergekom dat dit 'n wêreld van die mans was en nie van die vrou nie. Mens praat nie met vrouens op straat nie. Mens luister nie na vrouens as hulle vir jou goed vertel nie, want was die algemene siening, vrouens hou hulle net met ligsinnige praatjies op. Nou meneer, die disipel vertel nou bietjie vir ons, waar het julle gehoor dat hierdie Jesus van julle toe nou uit die graf opgestaan het, uit die dood opgestaan het? Nee, dit was vrouens wat ons dit eerste kom vertel het. Vrouens. Julle luister na vrouens en wat hulle vertel. Baie dankie. Ons stel nie verder belang nie. In Handelinge 17 spreek Paulus leiers en geleerdes in Athene toe. En hy begin vir hulle die evangelie van Jesus Christus te vertel. En die oomblik toe hy sê, maar uit die dood uit opgestaan, toe begin hulle vir hom lag, vir hom sê hy's 'n praatjiesmaker. Dankie, ons wil nie verder gesels nie, ons sal miskien ander dag weer met jou gesels. Want in die tyd van die Bybel, reg deur die geskiedenis, het niemand geglo aan opstanding uit die dood nie. Baie teoloë probeer ons vandag oortuig, ja, maar daar was in die Griekse mites baie gode wat uit die dood uit opgestaan het, so dit was eintlik aanvaarbaar in daai wêreld om te praat van iemand wat uit die dood uit opgestaan het, maar hierdie mense met wie Paulus praat, is slim mense, filosowe, geleerdes. Niemand het geglo dat 'n mens wat dood gegaan het, uit die dood uit kan opstaan nie. En daarom dat hulle ook vir Paulus sê, baie dankie, ons stel nie verder belang nie. Die evangelie in sy rauwe vorm was vir die wêreld van sy dag onaanvaarbaar. Daar was net te veel dinge wat in die evangelie self gebeur het, wat dit totaal en al onaanvaarbaar gemaak het. En die disippels, terwyl hulle dit baie goed geweet het, nou word hulle apostels genoem en so ook Paulus, het nie by die wêreld eers gaan aanklank probeer vind en op 'n baie diplomatiese manier die evangelie aan hulle gebring nie. Terwyl die disippels, die apostels dit geweet het, het hulle doodeenvoudig die pad geloop en die evangelie in sy rou vorm aan wie ook al oorgedra. Want in elk geval, hierdie selfde disippels, wat om dit nou so te stel, die geskiedenis van die evangelie beleef het, selfs hulle het by 'n punt gekom, waarin alles nou net te veel geraak het. En daardie Vrydag toe Jesus Christus gekruisig is, het hulle uit die voete gemaak. Petrus het hom 3 keer verloën, die Petrus. Thomas het gesê, as ek nie aan hom kan vat nie, en as ek daardie wonde nie kan voel nie, dan glo ek dit nie. En toe gebeur daar iets, wat gemaak het, dat hulle almal, een vir een, begin terugkom het. Thomas het teruggekom, Petrus het teruggekom, die ander 7, Judas Iskariot is dood, die ander 7 het een vir een begin terugkom. Hoekom? Omdat iets gebeur het, wat hulle oortuig het, hierdie is die waarheid. Jesus Christus het uit die dood opgestaan. As hy nie uit die dood opgestaan het nie, hoekom sou die disippels terugkom? As hy nie uit die dood uit opgestaan het nie, hoekom sou die disippels en later Paulus in hierdie vyandige wêreld met so 'n storie soos die evangelie mee voor in dag kom? Iets het gebeur. Op die derde dag het Jesus Christus, die Seun van God, sy graf oopgestaan. En daarom het hierdie disippels, apostels, die wêreld ingeloop en onverskrokke, ondiplomaties, dood eenvoudig die roue evangelie gaan vertel soos dit gebeur het. En wat het gebeur? Wat het verstommend gebeur binne daardie wêreld? Het die kerk begin groei. Want God die Heilige Gees het hierdie roue evangelie met krag op mense se harte gedruk en aan hulle geloof geskenk. Die Here het opgestaan en die evangelie het teen alle verwagting in die wêreld deurspoel. Hier sit ons vandag. Ons leef in 'n wêreld wat net so min in die opstanding van die dood glo as die wêreld waarin die evangelie gebore is. Maar in hierdie wêreld is daar mense wat glo. Mense wat hulle kinders ten doop hou, mense wat by die nagmaaltafel aansit. Omdat God deur die werk van sy Gees hierdie mense wat glo terugvat 2000 jaar terug en hulle daarvan oortuig. Die Here het opgestaan, net soos wat die disippels dit met hulle oë kon sien. Ons vier vandag Paasondag. Ons vier die lewe wat die Here ons gebring het. En hierdie lewe wat ons vier, gee ons moed en krag, gee ons blymoedigheid om elke dag ons lewe voort te sit, ongeag ons lewensomstandighede. Omdat ons weet, in die Here Jesus Christus staan die poort van die koninkryk klaar vir ons oop. mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor wat die Gees aan hom of haar vandag wil sê. Amen. Ons slotgesang is gesang 525, al drie die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.